สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะฮะวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องราวต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเอพิโซด12ตอนนี้เราอยู่ที่เอพิโซด13นะฮะเราจะว่าด้วยเรื่องของเล่าเรื่ององค์ที่2นะเล่าเรื่ององค์ที่2คราวที่แล้วเราคุยกันไปถึงองค์ที่1นะฮะว่าในส่วนประกอบของหนังเนี่ยแบ่งเป็น3องค์นะฮะองค์ที่1ก็จะประกอบด้วย opening sequence หลังจาก opening sequence เสร็จปุ๊บเราก็จะ set up นะฮะ set up บรรยากาศ set up ให้รู้ว่าเหตุการณ์เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ไหนเราทำในส่วน setting หลังจาก setting เสร็จเราก็จะมาในนั้นจะต้องมี character เนาะมีการเล่าองค์ประกอบต่างๆของ character นะฮะว่า character นี้จะมีข้อดีข้อเด่นเจ๋งยังไงออนแอร์อะไรหรืออะไรเราก็จะอาศัยการเล่าๆในช่วงนี้หลังจากอธิบายคาแรคเตอร์เสร็จมันก็จะเป็นพูดถึงธีมเหตุการณ์ที่เป็นธีมของเรื่องเหตุการณ์ที่นำเสนอให้เราเห็นธีมของเรื่องให้เด่นชัดขึ้นมาจากนั้นก็เข้าสู่เหตุการณ์ที่เป็นเราเรียกว่าอีเวนต์พล็อตพอยต์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดของหนังเราเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นจบองค์ที่หนึ่งที่ตัวละครเซตโกนะฮะแต่ในช่วงก่อนเซตโกแล้วแต่เรื่องบางเรื่องอาจจะมีส่วนของที่เราเรียกว่าการดีเบตขึ้นมาก็คือตัวละครมีการถกเถียงกับตัวเองตัดสินใจมีการตัดสินใจเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายนั้นไหมนะฮะแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่มีนะฮะอันนี้แล้วแต่ในส่วนของดีเบตนี่แล้วแต่แล้วก็มาสู่การเซตโกเมื่อถึงเซตโกปุ๊บนี่คือการจบองค์ที่หนึ่งนะจบองค์ที่หนึ่งวันนี้เราจะพามาสู่องค์ที่2กันนะครับองค์ที่2เนี่ยจะบอกไว้ผมส่วนใหญ่ผมจะแบ่งเป็น2ก้อนนะ2ก้อนส่วนหน้าและส่วนหลังแบ่งโดยจุดกึ่งกลางเรื่องเป๊ะๆ เลยจุดกึ่งกลางเรื่องก็คือถ้าบทหนังเรื่องนี้มี100หน้าก็คือหน้าที่แถวๆหน้าที่50เนี่ยมันจะแบ่งเรื่องเข้าสู่จากองค์ที่2ส่วนที่1ไปสู่องค์ที่2ส่วนที่2ทีนี้เรามาดูส่วนที่1กันก่อนนะฮะองค์ที่1ไอ้องค์ที่2ในส่วนที่1เนี่ยหลังจากที่ตัวละครเซตโกเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วตัวละครของเราเนี่ยมักจะตั้งภารกิจครับตั้งภารกิจคือบางเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งเป็นภารกิจย่อยๆนึกออกมั้ยอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของเราบอกว่าเราจะต้องชนะนะฮะเราจะต้องชนะการแข่งขันประกวดวงดนตรีนะมันก็จะต้องเริ่มจากอะไรถ้าเรามีกันอยู่2คนเอาแบบในหนังซักซีแต่มีตัวละครอยู่แค่2ตัวเขาก็ต้องฟอร์มวงก่อนฟอร์มทีมก็ต้องไปหาบุคลากรไปตามหาทีมมาอันนี้คือ1มิชชั่นใช่มั้ยแล้วในมิชชั่นนั้นก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นทีมมันหายากไอ้คนที่อยากจะให้เข้ามันดันเป็นคนที่เราเกลียดหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือมันจะเกิดมิชชั่นแล้วก็จะเกิดอุปสรรคเกิดภารกิจและเกิดอุปสรรคมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้สัก3รอบแต่ไอ้ภารกิจและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในที่เนี้ยมันจะเริ่มต้นจากภารกิจหลักก่อนเนาะแล้วสักพักมันก็จะมีภารกิจรองจริงๆในส่วนของภารกิจรองหรือว่าเป้าหมายรองไม่ใช่เป็นภารกิจด้วยเป็นเป้าหมายรองเป้าหมายขั้นต่ํากว่าที่มันจะมากระทบกับเรื่องนะอันนั้นเราเรียกส่วนนั้นเราเรียกว่าซับพล็อตก็คือเป็นพล็อตรองของเรื่องพล็อตเกิดขึ้นเมื่อตัวละครมันมีเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นหรือมันมีปัญหาเอาใหม่กลัวจะไม่เข้าใจพล็อตมันจะเกิดขึ้นเมื่อตัวละครมีเป้าหมายหรือมีปัญหาหรือมีความขัดแย้ง3สิ่งนี้จะทำให้ความเป็นพล็อตมันเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ตัวละครสร้างภารกิจและเกิดอุปสรรคสร้างภารกิจและเกิดอุปสรรคในเส้นรองของเขาเนี่ยเราต้องตั้งปัญหารองเข้ามาปัญหารองหรือความขัดแย้งรองมันจะเกิดเป้าหมายใหม่ก็คือการเอาชนะความขัดแย้งนั้นเช่นในหนังเรื่องเดิมเลยเรื่องเมื่อกี้เลยคือตัวละครจะต้องชนะการประกวดการแข่งขันดนตรีนะฮะเป้าหมายคือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมิชชั่นเขาก็คือเขาจะต้องเริ่มฟอร์มวงเริ่มแต่งเพลงจากแต่งเพลงปุ๊บส่งเดโมให้เข้ารอบ นะถ้าเขาเข้ารอบได้เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปก็ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาตอนนี้ก็คือเอาแค่เข้ารอบให้ได้ก่อนใช่ไหมในระหว่างที่ซ้อมฟอร์มวงหาสถานที่เพื่อซ้อมแต่งเพลงหรืออะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเกิดพอดลองขึ้นสมมุติว่าพอดลองเป็นพอดแบบคลาสสิกเลยเรื่องเมื่อกี้สังเกตว่าเรื่องเราเนี่ยเกิดขึ้นที่โรลไหนของตัวละครฮะโรลที่เราเรียกว่าเพลย์ใช่ไหมบทบาทที่เราเรียกว่าเพลย์ก็คือในบทบาทของงานอดิเรกอะไม่ใช่งานหลักถ้าตัวละครในซักซีดก็คืองานหลักของเขาเวิร์กของเขาก็คือเรียนใช่ป่ะเป็นนักเรียนนะฮะการประกวดวงดนตรีนี่คือเรื่องฮ็อบบี้ของเขาคืออาหารเลี้ยงจิตวิญญาณว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของโฮมสมมติว่าเราจะทำเรื่องคล้ายๆซักซีสเนี่ยแต่ว่าแบบอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้เกิดซับพล็อตที่แข็งแรงให้ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องย้ายไปที่เรื่องของเวิร์กก็ได้สมมุตินะไปประกวดวงดนตรีแล้วทำให้ผลการเรียนตกมันก็จะเกิดปัญหาใหม่ที่มันจะต้องแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องทำผลการเรียนให้ดีขึ้นด้วยในขณะที่วงดนตรีก็ต้องซ้อมอันนี้จะเป็นเส้นพล็อตลองนึกออกมาหรือมีปัญหากับที่บ้านนะฮะเมื่อเราอยู่ที่ฮ็อบบี้นะเมื่อโรลของเราอยู่ที่ส่วนของเพลย์ส่วนที่ฮ็อบบี้คืองานอดิเรกอาจจะมีปัญหากับที่บ้านพ่อไม่ชอบให้เล่นดนตรีหรืออาจจะมีปัญหากับเวิร์กก่อนก็คือทำให้ผลการเรียนตกแล้วที่บ้านไม่โอเคเมื่อส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นปัญหารองขึ้นมาแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหารองตัวนี้ถ้าเกิดมันซับซ้อนขนาดแบบว่าเมื่อผลการเรียนตกแล้วที่บ้านไม่โอเคเนี่ยเขาจะเก็บไอ้เรื่องของที่บ้านไม่โอเคเนี่ยเอาไปไว้ในจุดกลางเรื่องมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุใหญ่เนาะมันเป็นเหตุใหญ่แต่ถ้าอันนี้ปุ๊บมันอาจจะเป็นแบบเหตุที่จะก่อตัวไปใหญ่เช่นพ่อไม่ชอบให้ลูกเล่นดนตรีเขาเชื่อว่ามันเป็นอาชีพเป็นกินลำกินเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงใช่ป่ะคุ้นไหมเพราะทางนี้เยอะมากจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่มันคงก็เลยมีปัญหาพอมีปัญหาตัวละครจะต้องตั้งเป้าหมายใหม่ขึ้นมาคือจะต้องพ้นการประกวดร้องเพลงครั้งนี้แล้วชนะให้ได้ด้วยเนี่ยโดยที่พ่อไม่รู้อันนี้คือเส้นซับพล็อตมันก็จะมีความอินุงตุงนังในส่วนของบ้านใช่ไหมมันอาจจะแสดงเห็นความสัมพันธ์ของเขากับน้องสาวที่แบบว่าจะต้องร่วมมือกันแบบจุ๊ๆอย่าบอกพ่อนะเวลาพี่ไปซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างบีพล็อตจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ในหนังส่วนเนี้ยก็คือเกิดขึ้นการเกิดขึ้นมาของภารกิจและอุปสรรคผมเรียกช่วงเวลาช่วงนี้ซึ่งมันจะกินก้อนทั้งหมดเลยของครึ่งแรกขององค์ที่2ไปเนี่ยผมเรียกก้อนนี้ว่าความพยายามการไขว่คว้าดีกว่าการไขว่คว้าของตัวเองการไขว่คว้าของตัวเองซึ่งผมใช้ภาษาอังกฤษว่า race to go นะฮะก็คือตัวละครจะไต่เต้าไปให้ถึงเป้าหมายโดยมีอุปสรรคมาขัดขวางอุปสรรคนั้นอาจจะก่อให้เกิดพล็อตลองอุปสรรคนั้นอาจจะทำให้ธีมเด่นชัดขึ้นอุปสรรคนั้นอาจจะทำให้คนดูรู้สึกลุ้นแต่มันจะสนุกนะฮะในตำราของ Blake Snyder ที่เขาเขียนโครงสร้างไว้ที่เรียกว่า beat sheet เนี่ยส่วนนี้เขาจะเรียกว่าส่วน fun and gameฟันแอนเกมก็คือมันเป็นเหมือนการเล่นเกมของตัวเอกอ่ะมันยังดูไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นในเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยส่วนเนี้ยเรื่องมันจะสนุกเรื่องมันจะทำให้คนดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเอาใจช่วยตัวละครมันมีความสนุกเกิดขึ้นกับการบรรเลงไปสู่เป้าหมายนะฮะแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยพอเขาใกล้ไปแตะเป้าหมายใกล้บรรลุเป้าหมายมากขึ้นเท่าไหร่มันจะเข้าสู่จุดกลางเรื่องซึ่งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นจุดสำคัญอีกจุดนึงครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า turning point เกิดขึ้น turning point ก็คือจุดหักเหเรื่องราวมันจะพลิกผันมันจะเกิดสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ตามหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรือมีสิ่งเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นที่หักเหเรื่องไปอีกทางเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อตัวละครกำลังจะได้ไปประกวดแล้วนะผลปรากฏว่ากลับมาที่บ้านอันนี้เอาตัวอย่างร้องเพลงนะกลับมาที่บ้านพบว่าพ่อเจอกีตาร์นะฮะ พอพ่อเจอกีตาร์เสร็จเรื่องราวเข้าสู่จุดพลิกผันพ่อทุบกีตาร์ทิ้งเลยพ่อทุบกีตาร์ของเขาทิ้งนะแล้วก็ขังเขาก็ได้ล็อกเขาก็ได้หรือสั่งห้ามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้ความหวังของเขาพินาศลงอ่ะเอออันนี้ก็แบบหนึ่งนะอันนี้ก็แบบหนึ่งหรือมันอาจจะเกิดเรื่องราวพลิกผันแบบสมมติถ้าเป็นหนังฆาตกรโรคจิตตัวละครฆาตกรมีตัวละครเอกก่อนมีตัวละครเอกของเราก็คือตัวละครที่ตามไล่ล่าจับฆาตกรพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาอาจจะเจอที่อยู่เจอบ้านฆาตกรเลยเจอแล้วชนะแน่ๆเรื่องจบแน่ๆเปิดประตูปั้งเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าฆาตกรถูกฆาตกรรมเอ้าฆาตกรตายเว้ยเออแล้วก็กลายเป็นว่าเขาค้นพบความจริงที่ว่าเขาตามผิดตัวมาตลอดนี่คือตัวล่ออะไรอย่างเงี้ยตัวจริงกำลังจะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการหักเหของเรื่องราวอีกแบบนะฮะหลังจากที่เรื่องราวหักเหแล้วหลังจากที่เรื่องราวหักเหแล้วนะฮะเมื่อเกิด turning point แล้วสิ่งหนึ่งที่จะตามมาเลยในช่วงจังหวะแถวๆนี้ก็คือเขาจะเปิดเผยตัวร้ายเออหรือความเลวร้ายบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาความเลวร้ายบางอย่างอาจจะไม่ใช่ตัวละครก็ได้นะมันอาจจะเป็นฤดูการสอบที่ใกล้เข้ามาหรือว่าแก๊งตัวร้ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรามาสไอ้วงดนตรีวงนี้แล้วก็ตั้งเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆช่วงนี้มันจะใช้เป็นช่วงเราเรียกว่าช่วงเปิดเผยสิ่งเลวร้ายอ่ะสิ่งเลวร้ายที่แท้จริงกำลังถูกเปิดเผยขึ้นนะฮะถ้าเป็นหนังแบบยังเฉลยตัวร้ายไม่ได้อย่างสมมติว่าหนังแบบ Who Done It อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องแบบนี้แต่เราก็จะจบเข้าใกล้ข้อมูลบางอย่างหรือเห็นความเลวร้ายบางอย่างว่าตัวละครตัวร้ายเนี่ยกำลังสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้พระเอกจนแต้มก็ได้แต่ยังไม่เปิดเผยตัวละครหรือบางเรื่องจะเปิดเผยตัวละครในส่วนนี้เลยก็ได้อย่างดีกันมาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช่หนังแนวหักมุมเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าอ๋อผู้ที่บงการทั้งหมดคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่า bad coming นะฮะหลังจาก bad coming เกิดขึ้นมาหลังจากที่ bad coming เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดสิ่งนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะในหนังแต่ละเรื่องแต่ส่วนใหญ่ผมชอบให้มันมีเราเรียกว่าส่วนเดิมพันสูงขึ้นคือสิ่งเลวร้ายเนี่ยสร้างให้เกิดเดิมพันที่สูงขึ้นของตัวเองหรือมันอาจจะเป็น point of no returnของตัวเองคือจุดที่หันหลังกลับไม่ได้แล้วนะแต่การเกิดเดิมพันสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวละครขยับเป้าหมายอ่ะแล้วเข้าสู่เรียนรู้การเป็นชีวิตจริงของเขามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการเกิดเดิมพันสูงขึ้นเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า stake rise นะ stake rise ก็คือเดิมพันเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นอย่างเช่นไปแล้วปรากฏว่าไม่เจอตัวฆาตกรฆาตกรตายแผนฆาตกรก็คือหลังจากที่พระเอกไปบ้านแล้วไปเจอนั่นน่ะฆาตกรใช้วิธีไหนก็ไม่รู้ทำให้ได้กระเป๋าสตางค์พระเอกมาแล้วพบว่าพระเอกคือใครตัวละครคนนี้คือใครมีลูกมีเต้ามีที่บ้านอยู่ตัวร้ายก็เลยทำไงก็ไปตามอาจจะโผล่ไปตีสนิทตัวนางเอกหรือไม่ตีสนิทก็ได้อาจจะไปลักพาตัวนางเอกมาเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เดิมพันตัวเอกสูงขึ้นจากตอนต้นเรื่องเขาอาจจะแค่คิดว่าเราจะมาจับฆาตกรตัวนี้เพื่อได้โบนัสเพื่อยกระดับอาชีพการงานเพื่อทำให้ทุกคนเห็นค่าในตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เดิมพันเขาเปลี่ยนไปเป้าหมายเขาเปลี่ยนไปนะฮะเขาไม่ใช่จะแค่ปราบฆาตกรเพื่อสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านั้นอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาต้องช่วยเมียนี่คือเดิมพันที่สูงขึ้นนี่คือชีวิตครอบครัวนี่คือชีวิตของเขาเนาะหลังจากจุดนี้ stake rise เดิมพันสูงขึ้นแล้วเรื่องก็จะไปต่อนะฮะเรื่องก็จะไปต่อในจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆจุดหนึ่งเลยขององค์ที่สองก็คือ falling down คือตัวละครจะจัดการเรื่องนั้นไม่ได้หรอกแล้วก็ร่วงหล่นลงมาในถ้ำอันมืดมิดก็ได้ถ้ำอันมืดมิดความมืดรายล้อมอยู่ทุกด้านหาทางออกไม่เจอหลงทางอยู่ในเขาวงกต อะไรก็ได้นี่คือความเสื่อมโทรมทางจิตวิญญาณที่สุดของตัวละครตัวนี้แล้วเขาตกต่ำไม่มีใครช่วยเหลือสิ้นหวังนี่คือหน้าที่ของส่วน Falling Down เพราะฉะนั้นเมื่อตัวละครเกิดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนดูคืออะไรถ้าคนดูถ้าเราทำสำเร็จนะคนดูรักตัวละครตัวนี้มากเพียงพอนะฮะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาจะเกิดอาการเห็นอกเห็นใจอยากให้ตัวเอกบรรลุเป้าหมายให้ได้เนาะแม้กระทั่งว่ามันจะอยู่ในจุดตกต่ำคำว่าจุดตกต่ำในที่นี้ Falling Down ในที่นี้มันจะต้องเป็นจุดที่แบบว่าต่ำกว่าชีวิตปกติอ่ะคือถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในช่วงฟันแอนด์เกมเนี่ยอุปสรรคเล็กๆอุปสรรคน้อยๆเนี่ยคือเขายังเลิกทำได้นะเขาจะไม่ทำสิ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนแต่เนี่ยเห็นไหมพอสเต็กไรส์เกิดขึ้นตัวภรรยาเขาถูกจับไปลูกเขาถูกจับไปดังนั้นถ้าเขาไม่จัดการแก้ไขปัญหานี้ภรรยาและลูกเขาจะตายชีวิตเขาจะเปลี่ยนนี่คือการตกต่ำนะฮะการตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันต่ำเนี่ยมันต้องต่ำแบบนี้ต่ำแบบโง่หัวไม่ได้ถ้าเขาไม่คิดจะแก้นี่คือชีวิตเขาพังเนาะเขาจะก้าวขึ้นมาอีกไม่ได้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ Falling Down เนี่ยเลยเป็นส่วนสำคัญแล้วคนดูก็จะเข้าใจเข้าอกเข้าใจในตัวเขาพยายามอยากให้เขาเอาใจช่วยในส่วนนี้อาจจะเกิดขึ้นสั้นหรือยาวก็ได้แล้วแต่ในจังหวะของโครงสร้างนะฮะแล้วแต่จังหวะของเราเลยแต่ส่วนใหญ่ในหนังทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้ยาวมากในส่วนนี้นะแต่เราจะเห็นว่าตัวเอกค้นพบปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวเองเยอะมากแล้วทำให้ตัวเองมืดอย่างไรและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่จุดสุดท้ายขององค์ที่2นะฮะจุดสุดท้ายขององค์ที่2ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนกันขององค์ที่2ก็คือมันมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือ learn lesson อย่างเดียว learn lesson อย่างเดียวก็คือตัวละครได้รับบทเรียนบางอย่างอาจจะมีใครสักคนหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรโดยปกติหนังที่เน้นไปทางดราม่าเนี่ยมักจะเกิดสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่า learn lesson เพราะว่าปัญหาทั้งหมดที่มันอินุงตุงนังเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากวีคของเขาอ่ะนิสัยเสีย bad habit นิสัยแย่ๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้เรียนรู้บทเรียนแล้วมันก็คือแค่เปลี่ยนตัวเองนึกออกไหมเขาก็จะค้นพบว่าเฮ้ยเขาต้องเปลี่ยนตัวเองตรงนี้เขาต้องขจัดความกลัวของสิ่งนี้เขาจะต้องทำสิ่งนั้นเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปเผชิญหน้ากับอุปสรรคและไขว่คว้าเป้าหมายที่ต้องการได้นะฮะบางทีมันก็จะเป็นแบบนั้นนึกออกมาแล้วไอ้ตัว learn lesson เนี่ยเป็นพาร์ทสำคัญอีกพาร์ทนึงเพราะว่าถ้าเป็น learn lesson เนี่ยมันมักจะผูกโยงอยู่กับธีมของเรื่องอยู่กับเงื่อนไขของธีมของเรื่องเลยนะว่าเนี่ยแหละคือจริงๆสิ่งที่เดี๋ยวยูจะต้อง change ถ้ายู learn lesson ยูเรียนรู้แล้วยู change มันได้เนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายอันนี้คือ learn lesson นะฮะซึ่ง learn lesson เสร็จแล้วมันจะต่อด้วย find the way ทันทีก็คือเมื่อเขาเรียนแล้วได้รับบทเรียนเขาจะค้นพบทางออกนะกับอีกแบบหนึ่งคือส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในหนังแบบพวกแอคชั่นหนังแบบสยองขวัญหนังแบบที่แนวทางมันชัดๆที่มันไม่ใช่ดรามาติกมีส่วนผสมเยอะๆไม่มีดรามาติกเป็นส่วนผสมเยอะๆอย่างเช่นสมมติเป็นแอคชั่นอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า find the way อย่างเดียวคือยังไม่ได้รับบทเรียนใดๆนะฮะแต่ตัวละครค้นพบทางออกค้นพบวิธีแก้ปริศนาค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นของผู้ร้ายนี่เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปอยู่ที่นั่นแน่เลยหลังจากที่คิดไม่ออกมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือส่วนของ Find the Way อย่างเดียวซึ่ง Find the Way อย่างเดียวเนี่ยจริงๆในเรื่องราวเนี่ยถ้าถามผมนะมันจะทำให้เกิดความเหมือนแบบไม่ได้แข็งแรงมากอ่ะมันจะบางๆนะฮะและณจุดเนี้ยณจุด Learn Lesson ณจุดที่เป็น Learn Lesson หรือ Find the Way เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะพอมาถึงจุด Find the Way ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งสิ่งก็คือเราต้องแก้ทรง B plot เราด้วยแก้ทรง plot ลองของเรานะฮะมันจะต้องเห็นว่าหลังจากการตกต่ำของเขาแล้วพ่อเห็นว่าลูกชายรักดนตรีขนาดไหนมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวพ่อเหมือนกันสิ่งที่ลูกทำ หรือสิ่งที่ลูกพูดทำให้พ่อคิดได้หรืออะไรพ่ออาจจะเอากระดาษกาวไปซ่อมหรือว่าไปส่งกีตาร์ไปซ่อมเพื่อที่จะมาคืนลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามมันคือการจบ B plot นะฮะสังเกตไหม B plot เนี่ยเริ่มต้นมาจากมิชชั่นต้นๆ นะมิชชั่นต้นๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นทางเดียวกันก็คือมันเกิด turning เมื่อ B plot มันไปกระทบกับ A plot อะเมื่อ plot ลองไปกระทบกับ plot หลักนะซึ่งในที่นี้ก็คือสมมุติว่าถ้าพ่อนะถ้าพ่อไม่อยากให้ลูกเล่นดนตรีลูกพยายามแอบซ่อนไปเล่นนะ turning point เกิดขึ้นตรงที่พ่อเจอกีตาร์แล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวพล็อตลองมันมาชนกับพล็อตหลักแล้วทำให้เรื่องราวมันหักเหพอจากเรื่องราวมันหักเหสเต็กไรท์เกิดเดิมพันที่สูงขึ้นไอตัวร้ายก็ปรามาสไอตัวร้ายวงคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นู่นนี่นั่นนะฮะจนเกิดอาจจะเกิดเหตุการณ์สเต็กไรท์ก็คือการทะเลาะกันขั้นสูงสุดของพ่อกับลูกมีเดิมพันบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะมีเดิมพันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะพอเสร็จแล้วปุ๊บเรื่องมันต้องคลี่คลายแถวๆเนี้ยแถวๆจุด Learn Lesson หรือแถวๆ Find the Way เนี่ยคือ B plot เนี่ยมันจะต้องถ้าไม่คลี่คลาย 100% ก็ต้องมีแนวโน้มจะคลี่คลายนะทำให้ตัวเอกไปได้เพราะว่าตอนที่เราจะไปสู่องค์ที่3ตอนที่เราไปสู่ Climax เนี่ยเราจะให้เหลือเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวที่ตัวละครจะต้องไปมันจะไม่มีพล็อตลองเป้าหมายลองใดๆแล้วนะไม่งั้นมันจะอีนุงตุงนังนึกภาพออกไหมไม่งั้นมันคนดูจะไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอาการออกทะเลเนี่ยเกิดขึ้นจากอาการ B พล็อตมันทำงานดีเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเรื่องมันต้องคลี่คลายพล็อตลองคุณผูกมากี่เส้นไม่รู้เคลียร์ให้หมดทำให้เหลือพล็อตหลักพล็อตเดียวนะฮะแล้วตัวละครก็ find the way และพร้อมที่จะก้าวไปต่อในองค์ที่3นะคือพอเขาค้นพบแล้วว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเขาจะเซตอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมานะเซตโกสุดท้ายขึ้นมาและมันจะต้องเป็นการเผชิญหน้าระหว่างตัวละครของเรากับเป้าหมายหลักกับอุปสรรคหลักกับอะไรก็ตามแต่นะซึ่งในเรื่องขององค์ที่3เราจะคุยกันในคราวหน้านะฮะคราวนี้เรามาสรุปกันนิดนึงเมื่อเรื่องเข้าสู่องค์ที่2นะฮะเข้าสู่องค์ที่2เราเรียกมันว่าองค์โลกใหม่เนาะคือตัวละครจะต้องทำอะไรทำมิชชั่นทำภารกิจบางอย่างที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหรือว่าถ้าเป็นแนวแอดเวนเจอร์ตัวละครจะเริ่มออกเดินทางผจญภัยในองค์ที่2นี่แหละถ้าเป็นแนวสยองขวัญตัวละครจะเริ่มโดนผีหลอกมากขึ้นและตัวเองก็จะต้องเริ่มหาวิธีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะในการผจญภัยโลกใบใหม่ใบนี้มันจะเป็นโลกที่เขาไม่คุ้นเคยเนาะเป็นโลกที่เขาไม่คุ้นเคยในส่วนพระองค์ที่2เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ก่อนที่จะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในตัวตนของเขาในองค์ที่2นี้จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะฮะครึ่งแรกก็คือก่อนมิดพอยต์ครึ่งหลังก็คือหลังมิดพอยต์หรือหลังช่วงเทิร์นนิ่งพอยต์ในส่วนของครึ่งแรกจะเป็นช่วงสนุกสนานฮาเฮเป็นช่วงสนุกสนานฮาเฮที่เราเรียกว่าการไขว่คว้าของตัวละครตัวละครจะพยายาม race to go นะคือบรรลุเป้าหมายให้ได้โดยการตั้งภารกิจต่างๆขึ้นมาแล้วเขาจะพยายามทำตามภารกิจนั้นแต่ก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นไอในส่วนเนี้ยส่วนครึ่งแรกอันนี้มักจะอยู่ในหนังตัวอย่างเยอะที่สุดนะเพราะมันจะทำให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยมันจะทำยังไงกับเป้าหมายมันจะใช้วิธีการยังไงเพื่อที่จะจัดการกับเป้าหมายนั้นทำให้เขาได้ goหลักของเขามาเนาะโดยการเซตมิชชั่นมันจะอาจจะเกิดขึ้น 3-4 รอบหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้อย่าลืมว่ามันจะถูกเซตอัพ B plot ขึ้นมาด้วยถ้าไม่ใช่หนังสั้นถ้าเป็นหนังยาวนะฮะ plot ลองอาจจะมี C plot D plot แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะมันจะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้จนถึงจุดกึ่งกลางเรื่องจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า turning point นะเป็นการ turning มีเรื่องราวหักเหการหักเหเรื่องราวเกิดขึ้นพาตัวละครไปสู่ในทิศที่เขาไม่ได้คาดคิดพาตัวละครไปสู่เตรียมตัวเข้าสู่จุดตกต่ำเปลี่ยนเรื่องราวไปอีกด้านอย่างสิ้นเชิงตอนนี้มันจะเผยเรื่องตัวพล็อตจริงๆสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเนี่ย การเรียนรู้ของตัวละครจริงๆเนี่ยจะเริ่มเปิดเผยณจุดนี้เป็นต้นไปนะฮะหลังจากที่เกิด turning point เกิดขึ้นแล้วนะฮะเรื่องราวก็จะดำเนินต่อไปตัวร้ายจะเริ่มค่อยๆปรากฏตัวความชั่วร้ายจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาส่วนนี้เราเรียกว่า bad coming หลังจาก bad coming เกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรไปสักอย่างทำให้เดิมพันของตัวหลักเราสูงขึ้นนะฮะชนะแบบเดิมไม่ได้หรือว่าพาเข้ามาสู่จุดที่เรียกว่าจุดหันหลังกลับไม่ได้ถ้าหันหลังกลับชีวิตเขาจะแย่มากๆทันทีแต่เขาก็จะทำอะไรสิ่งนั้นไม่สำเร็จหรอกแล้วเขาก็จะร่วงหล่นลงไปในจุดที่เราเรียกว่า falling down ทยานสู่ด้านมืดในหัวใจตัวเองนะฮะทยานสู่ด้านมืดในหัวใจมืด8ด้านทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่รู้จะพึ่งพาใครไม่รู้จะปรึกษาใครชีวิตนี้เหมือนมีอยู่ตัวคนเดียวอันนี้คือ falling down นะฮะส่วนนี้จะทำให้คนดูเห็นอกเห็นใจเขาและหลังจาก falling downถ้าเป็นแนวดราม่าดรามาติกหรือว่าแนวที่เน้นธีมหนักๆชัดๆเนี่ยตัวละครอาจจะได้เรียนเลสเซ่นกันในส่วนนี้นะฮะได้เรียนเลสเซ่นก็คือได้เรียนรู้บทเรียนจากอะไรสักอย่างอาจจะจากตัวละครที่เราเรียกว่าเมนทอร์ที่โผล่เข้ามาในช่วงจังหวะเวลาพอดิบพอดีตรงนี้พอดีหรือเขาอาจจะไป ย้อนกลับไปสำรวจตัวเองแล้วค้นพบก็ได้นะหรือจะยังไงก็ได้และทำให้เขาได้ find the way ก็คือค้นพบทางออกที่ตัวเองจะไปเพื่อบรรลุเป้าหมายได้นะหรือบางเรื่องอาจจะเจอแต่ Find the way แต่ Learn lesson เนี่ยเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ใช้ในองค์3นะการ Find the way แบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในหนังพวกแอคชั่นที่ว่าตัวหมวดการเรียนรู้ไม่ได้ต้องชัดเจนชัดแจ้งขนาดนั้นนะก็อาจจะเจอเป็นเหตุการณ์อย่างเช่นตัวร้ายหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ค้นพบวิธีการตามตัวร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือส่วนของ Find the way นะและจุด Find the way นี่เองก็คือจุดสิ้นสุดขององค์ที่2และเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ที่3ซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะฮะในสัปดาห์หน้าเราจะมาสรุปกันด้วยว่าเฮ้ยเราถ้าโครงสร้างมันมีความหนาแน่นชัดเจนแน่นหนาขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์เราใช้น้อยลงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องมันจะมีแต่เรื่องแบบเดิมๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาคุยกันนะสำหรับวันนี้ขอติดตามทุกคนที่ไม่ใช่ขอติดตามขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามพอดแคสต์นี้มาจนถึงเวลานี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม